Areena.
On syysilta 1830-luvun loppupuolella. Työhuoneessa on Linnaisten säteritilalla, tai Linnaisten kartanossa, kuten sitä tavallisesti nimitetään, istuu eversti paroni Karl Sigismund Littow molempien tyttäriensä Annan ja Ringan seurassa. Anna on juuri lukenut ääneen muuta käsin kirjoitettua kirjaa.
Aja nyt toki koira pois. Ja jos sinun on mahdotonta pysyä vähän aikaa hiljaa, niin sallii isä ehkä sinun mennä opettajattaren luo.
Hiljaa, Mephisto!
Sallitteko minun jatkaa, isä?
Mihin jäimmekään?
Siihen paikkaan isoisäni muistiinpanoissa, joissa hän puhuu von liitteen poistamisesta nimiemme edestä.
Aivan niin. Isävainajallani oli soitannollinen korva ja terävä arvostelukyky. Kun hän sai Kustaa kolmannelta vapaa herran arvon, tuntui hänestä kankealta ja epäsointuiselta nimittäin itseään paroni von Littowiksi. Ja sen tähden hän pyysi kuninkaalta luvan saada muodostella nimeään.
Minä luulin kuitenkin, että kunnioitus vanhaa nimeämme ja esi-isäämme muistaa kohtaan.
Joutavia, rakkani. Oletko ottanut huomioon kaikki nimessämme aikojen kuluessa tapahtuneet muutokset? Nimenämme oli milloin Littow, milloin Littow ja latinaksi Litauensis ja Litovius. Niistä saattaa vielä Litovius ja Littown nimiä olla joillakulla Suomen pappisperheillä, vaikka ne tietysti eivät ole missään tunnetuissa tai tunnustetuissa sukulaisuussuhteissa meihin.
Näin viime talvena Helsingissä erään Littau-nimisen miehen.
Minun herra isoisävainajani Jaakko Littow, jota hävetti Litoviusten, Litauen ja Littovien välillä oleva sukulaisuus, otti nimekseen von Littow korostaakseen ylhäisyyttämme. Sen nimi oli sitten isävainajallanikin siihen asti, kun hän sai kunnian piirtää vaakunaansa vapaa herran kruunun.
Hän lienee ollut hyvin kummallinen tuo teidän isoisänne. Hänhän se rakensi tämän meidän nykyisen kartanomme.
Niin. Taivas sen tietää, ja Helsingin rakennustoimisto. Monta vuotta olen minä turhaan pyytänyt tänne arkkitehtiä voidakseni edes jossakin määrin saada tämän isoisäni harvinaisen neron tuotteen muuttumaan inhimillisten mukavuusvaatimusten mukaiseksi. Osaksi puuta, osaksi kiveä, puoleksi linna, puoleksi sauna, puoleksi luostari ja puoleksi huvihuone. Sellainen on nykyinen Linnaisten kartano. Mutta nyt se muuttuu. Viime postissa sain ilmoituksen, että pyytämäni arkkitehti saapuu kiireimmiten.
Tässä on isä muutamia säkeitä, joita te ette ole vielä selittänyt minulle. Loistavat lahjat mä suon. Sukus kulkee aikojen kautta, mieletön pyyntösi on. Hullu, mä täytän sen. Nuo terävää 12 mä niin valan sulle. Neulaa 13, oi varo, siis touvo vai?
Merkityksetöntä turhan päiväisyyttä. Vanha ennustus, jonka määräaika on joka vaan sitten loppunut, vaikka sen toteutumisesta ei ole tullut mitään. Eipä se muuten munkkilaverusta olisikaan.
Jos nuo 12 nuolta merkitsevät 12 sukupolvea, niin silloinhan Jaakko von Littovia, isän isoisään tarkoitettu 13 nuolella,
niin,
jonka neulasta vaara koituisi suvullemme.
Se ennustus on joutunut auttamattomasti häpeään, koska isoisäni eli 100 vuotta sitten ja kuoli tekemättä minun tietääkseni meille muuta vahinkoa kuin että rakensi tämän vanhan variksen pesän.
Mistä isä tuntee niin tarkoin suvun historian kaikki yksityisseikat?
Nuorena ollessani oli justiina täti elävä sanakirja, jolta sai tietää kaikki suvun merkillisyydet. Vahinko vain, ettei hän enää voi tyydyttää sinun uteliaisuuttasi, sillä täytettyään 90 ja tultuaan umpikuuroksi. Hän on ollut kuin sinetillä suljettu kirja.
Joka vain Ringa saattaa avata.
Niin.
Ringalla on erityinen taito lausua sanansa niin, että justiina täti ne kuulee. Harvoin kuluu iltaa, jolloin ei Ringa tai Holmin kertoisi tarkoin Justina tädille, mitä päivän kuluessaan talossa tapahtunut, ketä vieraita on käynyt ja mitä kaikkea lähiseudulta kuuluu. Mm. Eikö niin, Ringa? Kas vain, hän on nukahtanut. Onnellinen ihminen. Hän ei ole vielä unohtanut nukkumisen taitoa.
Hyvä lapsi. Vallaton kuin nuori varsa ja kuitenkin kuin päivän säde, jota me kaikki tarvitsemme täällä yksinäisessä linnaisissa. Rakastathan sisartasi, Anna.
Voi isä, kuka ei rakastaisi Ringaa?
Ole hänen äitinsä, nyt kun teillä ei enää ole äitiä. Hän on metsän lintunen, tuuli, aalto, sopivaa käytöstapaa, vakavuutta ja arvokkuutta vailla. Huolehdi hänestä, kun hänen tunteensa heräävät. Opeta häntä, Anna, olemaan litou.
Seuraavana päivänä iltahämärissä lähestyvät kehnonpuoleiset vanhat kuomivaunut kahden hevosen vetäminä linnaisten kartanoa. Vaunuissa istuu kaksi henkilöä. Vanhempi heistä on hyvin laiha, pitkäkasvuinen rouva, iältään 5 ja 60 välillä. Hänen vieressään istuu lihavahko, hiukan 40 oleva pullea ja punakasvoinen herra.
Ja mitä littoveihin tulee...
Rosengren, katso vähän miten ajat. Joustin hihnat ovat vanhat ja kylän suutari oli päistää niitä boidellessaan.
Niin, mitä littoveihin tulee, elleivät he huolikkaa minusta. Olisipa komeata tulla sitä rukkaset kourassa. Siitä saisi Lukkilän kylän lorunen puheenaihetta joulumarkkinoiksi.
No hittoko sinua riivaa, Rosengren. Säästä kone ja sano minä tällä kirjoitulla kelillä.
Hyvä Eusebius, ole varma siitä, että nimesi ja sukusi.
Nimeni ja sukuni. Rakas äiti, älkäämme enää puhuko niistä. Jos joku antaisi 2 manttaalin rälsin nimestäni ja suvustani, niin vaihtaisin nimeni jo huomispäivänä Matti Matin poikaan tai Kalle Jussilaan tai mihin vain tahdotte.
Oh, Eusebius.
Minä en unohda, että linnaisten kartano on melkoinen rälssitila ja Syrjänkoski vain 11/24 manttaalin verotila. Päälliseksi vielä kiinnitetty veloista, joita esi-isäni eivät näy kiirehtivän maksamaan.
Täytyykö minun vielä kerran muistuttaa sinulle, ettei paroni Litton monestakin syystä liene vastahakoinen antamaan sinulle toista tytärtään? Ensiksikin syntyperäsi...
No, näittehän armas äiti, että minä otan mitä tarjotaan. Saanen kai tyytyä toiseen linnaisten neitiin. Kumpa vain tietäisin... Kumpi niistä sopii minulle paremmin?
Ringaneiti on vielä aivan lapsi ja pilalle hemmoiteltu, Eusebiuskulta. Anna neiti sitä vastoin on hieno nainen. Komea kuin Littov ja viisas kuin Aalekors. Mm. Kuten tiedät, oli hänen äitinsä Aalekorsseja, minun oikea serkkuni. Sukulaisuudella on etunsa, poikani. Älä unohda nimittää häntä serkuksi.
Niin minä epäilen, että Ringa on paremmin mieleni mukainen. Minä pidän sellaisesta pienestä poikamaisuudesta.
Brrrr, käännä kauniisti portista, Rosengren.
Jaha, kas niin, nyt olemme perillä. Muista, mitä olen sanonut, Eusebius. Ei mitään talonpoikaistapoja. Avaa suutasi niin harvoin kuin mahdollista. Minä puhun sinunkin puolestasi.
Ja Winterlord astuvat taloon. Linnaisten pienempi sali on valaistu. Tulijat huomaavat siellä jo ennestään vieraan, jonka läsnäolo sekä hivelee että harmittaa heidän mieltään heti ensi hetkestä saakka.
Saanko esitellä armollinen serkkuni kreivi Spiegelberg Kuurinmaalta? Herra kreivi serkkuni hovineuvoksetar Winterloo ja kapteeni Winterloo Syrjänkoskelta. Herra kreivi on kunnioittanut meitä käynnillään matkalla, joka antaa meille syytä toivoa, että vasteressaamme uudistaa tuttavuutemme, koska herra kreivi aikoo ostaa maatilan Suomesta. Olen pahoillani, että kunnianarvoisa vieraamme on valinnut kaikkein sopimattomimman vuodenajan tutustuakseen maahamme. Ja marraskuussahan Suomi on kuin nuori noita-akaksi pukeutunut kaunotar.
Ainakin tuo linnanne edustalla oleva järvi on näin marraskuussakin ihmeen ihana. Kuulkaahan neiti Anna. Luvatkaa näyttää minulle sitä huomenna. Mutta älkää uskotelkokaan, että jää kantaisi meitä, kun te sitä katselette. Se on mahdotonta, sen täytyy sulaa.
Jos Greiviä huvittaa saada opetusta luistelussa, voi tyttäreni Ringa olla opettajana siinä taidossa.
Hitto, sen minä tahdon nähdä ennen kuin uskon.
Jos on kilpailtava serkku Waterloon kanssa, niin uskallan kyllä koettaa.
Tuohon käteen, pikkuserkku. Panen vetoon hollolalaisen raudikkoni toista ikkunalla olevaa kamelian kukkasta vastaan, että serkku joutuu tappiolle.
Saammepa nähdä. Huomennako?
Niin, olko menneksi.
Waterloo. Mitä se tarkoittaa?
Tyttäreni kunnioittaa niin suuresti kapteeni Winterloota, että nimittää häntä tavallisesti Waterloo.
Eipä saattaisi keksiä sopivampaa nimeä.
Päivänpaisteinen marraskuun pakkasammu valaisee linnaisten kartanoa ja sen lähistöllä olevaa suurta järveä. Talon asukkaat ja vieraat seuraavat jännittyneenä Ringaneidin ja kapteeni Winterloon huimaa luistelukilpailua.
Ringaneiti tekee enemmän kuin Napoleon. Hän voittaa Waterloon.
Ringa joutuu tappiolle ennen kuin he pääsivät saaren luo. Sellainen se on nuoruus, ei milloinkaan suoraan päämäärää kohden. Aina tuhansia mutkia joka puolelle. Serkku Winterloo ymmärtää paremmin, mitä on tehtävä. Katsokaa vain, kuinka itsepäisesti hän pyrkii eteenpäin. Vähän kerrallaan ja hän pääsee perille.
Mihin Ringaneiti nyt hävisi? Minä en näe häntä enää.
Tyttö luovailee, sehän on tyttöjen tapaista. Ei, mutta nyt liitelee pikku ringassani vähän liian kauas sinietäisyyksiin.
Onko jää siellä päin vaarallista?
Ei, mutta hänellä on nyt myötätuuli ja tullessa vastainen. Hänen iässään ei koskaan ajatella paluumatkaa. Jospa minä lähtisin hieman katsomaan.
Joo, joo, joo.
Pekka, ajaa hovineuvoksetar linnaisiin.
Joo, kyllä.
Ja ehkäpä Greivi huolehtii sillä välin Annasta.
Mieli hyvin, herra paroni. Kaunis tyttö. Taivas lähetti meille tämän hetken, jotta te ymmärtäisitte, miten suuresti minä rakastan teitä.
Te erehdytte, Greivi. Taivas lähetti meille tämän hetken opettaakseen minulle, kuinka suuresti minä rakastan sisartani.
Teidän täytyy kuulla minua. Olen vannonut, että te joudutte omakseni. Jättäkää tuo Waterloo-ilveily sisarellemme, jos hänen vaatimuksensa ovat niin vähällä tyydytetyt. Ja tulkaa kuningattarena hallitsemaan tiluksilleni lähelle Mitaut. Joka talvi matkustamme Pariisiin.
Etsikää sitten sieltä itsellenne kuningatar, herra Greivi. Minä en tavoittele iloistavaa onnea. Olkaa hyvä, saattakaa minut isäni luo.
Siis jotakin sellaistako, jota teidän kielellänne sanotaan rukkasiksi? Jaa. Kohteliaisuuden mukaisesti olisi minun ehkä pitänyt huokailla muutama viikko tai kuukausi jalkainen juuressa. Mutta suoraan sanoen, minulla ei ole aikaa siihen. Minä pyydän sen tähden, ihana Anna.
Isä! Isä! Ai, tuossahan hän onkin. Mutta ilman Ringaa.
Jotta ei kuulijan tarvitse liian kauan olla levottomana linnaisten huimapäisen luistelijattaren kohtalosta, jätämme Eversti Littovin, Annaneidin ja kuurilaisen Greivin parhaan kykynsä mukaan haiskelemaan tietä jään yli ja kiiruudamme etsimään Ringaneidin kadonneita jälkiä lumipyrystä, joka Annan ja Greivin keskustellessa on aivan arvaamatta alkanut. Ken on joskus luistellut kovalla tuulella tasaista jäätä, tietää kyllä, kuinka nopeasti ja vastustamattomasti myötätuuli ajaa eteenpäin ja kuinka vaivalloista, toisinaan jopa mahdotontakin, on vastatuuleen palaaminen. Näin kävi Ringallekin. Sitten tuli lumipyry, joka laski Ringan ja rannan väliin valkoisen esiripun. Pian Ringa totesi olevansa auttamattomasti eksyksissä. Hän päästi luistimet jaloistaan ja istuutui uupuneena lumihankeen.
Ohoi!
Mutta nyt kuuluu jostakin huutoa. Ringa hypähtää pystyyn ja näkee mieshahmon ponnistelevan häntä kohden. Varmana siitä, että mies on hänen isänsä, hän on jo vähällä heittäytyä tulijan syliin, kun hän kummakseen huomaakin edessään tuiki tuntemattoman nuoren miehen.
Oi! Oi, minä luulin, että... Olkaa hyvä ja tulkaa kanssani. Minä en osaa kotiin.
Eipä ihmekään. No ehkä yhdessä tapaamme maan jostakin päin.
Eikö herra tiedä, missä päin linnaisten kartano on?
Linnaisten kartanoko? No sehän sopii mainiosti, sinnehän minäkin aion. Olen arkkitehti Littau ja tulen paroni Littovin kutsusta auttamaan muutamissa korjaustöissä. Anteeksi, onko minulla ehkä kunnia löytää toinen littovinneideistä paleltuneena perhosena lumikinoksesta?
On, ja siivettömänä perhosena. Näistä luistimista ei tässä pyryssä ole enää mitään apua.
No silloinpa kiitän onneni tähteä, että lähdin omin neuvoin oikaisemaan tästä selän poikki. Vaikka olenkin jo sen 70 kertaa päivitellyt houkkamaista intoani lähteä kirkkaali jäälle.
Voi voi, minä en tiedä ollenkaan mihin päin on mentävä.
Panin merkille mistä päin tuuli ennen kuin maa katosi ja luullakseni tulee meidän pyrkiä jotakuinkin tähän suuntaan. Mutta ettekö ole väsyksissä?
En enää. Pelkään vain, että isäni ja sisarin ovat hyvin levottomia.
Pian tuotte päivän paisteen takaisin linnaisten kartanoon. Linnaisten taivas kirkastuu jälleen.
Vieras oli oikeassa. Ringan mukana päivänpaiste palasi linnaisten kartanoon. Kaikki olivat liikuttuneita, jotkut itkivät, jotkut nauroivat. Kaikista tuntui, kun linnaisten helmi olisi jälleen löydetty meren syvyydestä. Kuunnelkaamme nyt kapteeni Winterlon illallispöydässä antamaa meriselitystä.
Olipa hän aika talviharakka tuo pikku armollinen ringasverkku, niin meidän piti tavata saarella. Se aiemmin ihan helkkariin. Hän kierteli kuin tullilaiva virolaisen viinajalan ympärillä ja painui viinoin tuulen mukana ja levitti kaikki purjensa ihan myötäisen.
Mutta Eusiius.
Ei nyt hyödytä, rakas äiti, yhtään tuuppia. Maljanne, äiti. Minä arvelin ensin, menköön vain, kyllä hän höllentää purjensa. Mutta sitten tuli tuo kirottu pyly. Minä annoin mennä aimo vauhtia tuulen mukana ja kun vihdoin sain maan näköiselle, oli edessäni Syrjäkosken harju ja minä risteilin tuskin virstan päässä talosta. Tyttöä ei näkynyt ja olinko minä kenen koira, etten melkein omalla veräjälläni olisi poikannut kotiin ottamaan ryyppyä ja voileipää. Maljanne ringasterkku, jolti peeveli vieköön oiva tyttö. Rohkeutta on teillä kuin grenatöörillä ja jalat kuin heinäkirkulla.
Mut
No, sehän ei kuulu tähän. Maljanne appivaari. Koreamman vävyn voisi arvollinen setä saada. Laihemman ehkä myöskin. Mutta rehellisempää siilua on sedän vaikeata löytää, vaikka minä sen itse sanon.
Emmeköhän nyt nouse pöydästä ja käy levolle. Päivä on ollut pitkä ja rasittava. Hetkinen, arkkitehti Littaun, niin? Ette kai vain pelkää aaveita?
Minulla ei vielä koskaan ole ollut kunniaa tutustua niihin.
Toivonpa vain, ettei teillä huomisaamuna olisi syytä katua tuttavuutta. Emme tällä kertaa voi tarjota teille rauhallisempaa majaa kuin isoisäni aution työhuoneen, jota nimitämme vihreäksi kamariksi. Huone on taikauskoisen kansan kesken pahassa maineessa kaikenlaisista kummituksistaan. Ja tämä vuoden aika on sopivin niiden vierailulle.
Mephisto rupeaa aina ulvomaan, kun se viedään sinne. Ja joka kerta, kun vanha hovimestaremme Holming on juonut lasinkaan, kuulee hän aina raskaita askeleita vihreästä kamarista.
No antaudu vaaraan sitäkin mieluummin, kun minun velvollisuuteni on vähän häiritä tämän vanhan talon kotihaltijoita. Kohtuullistahan on, että he saavat edeltäkäsin kostaa, jos tahtovat. Hyvää yötä, armolliset neidit. Hyvää yötä, herra paroni.
Hyvää yötä, arkkitehti. Lapsikullat, tämä päivä on ollut vaiherikas. Teille on tehty tarjous leikillä ja tarjous todenteolla. Sinä olet lapsi, Ringa. Annan anteeksi, että hymyilet. Enkä myöskään vaadi sinulta vastausta, jonka tiedän jo edeltä käsin ja hyväksyn. Mutta minun täytyy huomauttaa sinulle, että kapteeni Winterlow on kunniallinen mies ja hyvästä, vaikkakin köyhästä suvusta. Toivon, että sinä ainakin kohtelet häntä sillä kunnioituksella, minkä kunnon mies ansaitsee. Anna seni, Gravy Spiegelberg on anonut sinua omakseen. Minä en pidä tätä tarjousta sopimattomana, jos sinä siihen suostut. Mutta tiedäthän, tyttäreni, etten minä koskaan pakota sinua liittoon, jota sydämesi ei hyväksy. Mieti siis lapseni ja sano minulle vastauksesi varhain huomisaamuna.
Minun vastaukseni on jo edeltä käsin valmis, hyvä isä. Minusta ei koskaan tule Gravy Spiegelbergin puolisoa.
Seuratkaamme nyt arkkitehti Littaalta linnaisten kuuluisaan vihreään kamariin, jonne talon vanha hovimestari on hänet juuri johdattanut.
Nyt olemme perillä. Suokaa anteeksi, että rohkenin kysyä, eikä olisi paras lähteä samaa tietä takaisin.
Olen monena yönä maannut paljaan taivaan alla ja tulen kai toimeen täälläkin.
Jos rohkenen sanoa, niin makaan ennemmin lumella taivas alla kuin täällä asessori von Littowin kamarissa. Olen omin korvin kuullut ja omin silmin nähnyt, mutta vanhoilla ja viisailla ei ole tähän aikaan mitään sanomista.
Holming polttaa nyt tästä sikaari minun kanssani, olkaa hyvä. Ja samalla voitte hieman kertoa, mitä olette nähnyt.
Jos rohkenen, niin kiitän kaikkein nöyrimmästi. Ja koska teidän armonne, toisin sanoen, koska herra näyttää ymmärtäväisiltä nuorukaisilta, jolle ei voi toivottaa muuta kuin hyvää, niin rohkenen minä luvallani kysyä säätyönne ja arvoonne.
Arkkitehti, rakennusmestari.
Kiitän nöyrimmästi. Kyllähän ymmärrän, että olette jokin suurempi mies kuin se Söderholm, joka rakensi kirkkoon uuden sakastin. Mutta kuuluu asiaan tietää, miten asia on. Ja mitä nyt asessori von Littowiin tulee, niin oli hänen laitansa niin, että kansa sanoi hänen myyneen itsensä jollekin, jonka nimeä en viitsi lausua. Hän se osti Linnaisten kartanon Winterloilta, jotka olivat joutuneet rappiolle. Ja naiköyhän neiti Aalekorssin. Neiti otti se juuttaan rahan tähden. Liikkuikos tuolla jotain uutimissa? Ja ihmiset sanovat, että asessori rakennutti tämän kummallisen kylkirakennuksen, voidakseen oikein hyvin vartioida häntä. Sattui siihen aikaan, että Syrjankoskella oli nuori kotiopettaja nimeltä Littau.
Minun isoiseni?
No, jos hän oli armollisen prefektin isoisä, niin jätämme sen asian siksi.
Kyllä Holmin voi aivan huoletta kertoa siitä minulle. Saanko tarjota paremman sikaan?
No ei, kiitoksia vain. Kyllähän minulle. Koska Syrjankosken nuori kotiopettaja retkeili usein ympäristössä kokoamassa ruohoja ja pistelemässä kärpäsiä neuloihin, niin sattui monestikin, että hän tuli Linnaisten puistoon. Mutta heti kun asessori sai sen tietää, joutui hän raivoihinsa ja uhkasi ampua hänet, jos hän vielä uskaltaisi tulla puolen penikulman päähän Linnaisista. Eräänä aamuna löydettiin armollinen rouva puutarhasta tuon tasakaton kohdalta kuolleena.
Ja millainen oli asessori sitten?
Niin oli kuin hämähäkki loukossa. Hänet nähtiin usein kävelemässä tuolla tasaisella katolla, samalla missä, kuulitteko mitään? Minusta oli kuin joku olisi kävellyt tuolla ylhäällä.
Loruja, Holming. Jatkakaa edelleen vain.
No ollakseni nyt rohkea, minä sanon, miten asessorille kävi. Hänet löydettiin renänä aamuna kuolleena katolta. Ja kattolaudassa oli poltettu merkki. Ja se oli hevosen jalankuva. Armollinen prefekti saattaa kyllä nauraa tänään. Saammepahan nähdä nauraa, kun hän huomenna nukuttuaan yön vihreässä kammarissa. Minäkin olen maannut yhden yön tässä huoneessa, jos sitä voi makaamiseksi sanoa. Kun on seurana sellaisia, joiden kanssa elävät kristityt ihmiset eivät tahdo olla missään tekemisissä.
Ai, mutta siitä Holmingin pitää kertoa minulle. Tulehan minun tietää, mitä minulla on odotettavana.
On parasta antaa kynttilöiden palaa. Ja pitäkää silmällä tuota kaappia, jos pysytte valveilla. Ja jos pieni harmaa ukko viittaisi tulemaan perässään, niin varokaa kaikin mokomin tekemästä sitä. Hyvää yötä nyt ja nukkukaa, jos voitte.
Jos on uskomista kaikkeen, mitä kerrotaan vanhojen linnojen kummitushuoneisiin yöksi majoitetusta matkustajista, niin ovat sellaiset herrat aina niin varovaisia, että jättävät kynttilät palamaan ja panevat ladatut pistoolit vieränsä yöpöydälle. Ollakseen jossain määrin satujen kummitusritarien kaltainen, arkkitehtimme päätti yksin jäätyä jättää toisen kynttilän palamaan. Kuulevinaan väestä töminää, kun joku astuisi sukkasillaan huoneen läpi. Hän avaa silmänsä. Vuodeuutimet liikkuvat kuin vienosta ilman vaihdosta, ja Litau on näkevinään varjon kynttilävalon edessä. Hän kuuntelee. Vihdoin hän nousee kärsimättömänä ja vetää uutimat syrjään. Molemmat kynttilät palavat pöydällä. Arkkitehti oli sytyttänyt vain toisen. Joku oli käynyt huoneessa sillä aikaa, kun uutimet olivat eteen vedettyinä. Arkkitehti päättää lopun yötä istua tuolilla tulen ääressä nähdäkseen yöllisen vierailijan, jos hän uudelleen ilmestyisi. Mutta yön yksinäisyys käy lopulta Litaulle liian yksitoikkoiseksi. Hänen päänsä vaipuu pöytää vasten. Hän nukkuu. Hänen untaan häiritsevät levottomat näyt. Milloin hän näkee isoisänsä avaraan sadetakkiin kääriytyneenä hiipivän puiden välissä linnaisten puistossa. Milloin järven jää murtuu ringan ja hänen altaan. Milloin hän näkee valkopukuisen mustahiuksisen olennon kiertävän käsivartensa hänen kaulaansa ja painavan häntä kylmää hengitöntä sydäntää vasten. Hän tuntee selvästi hiljaisen jäätävän huovunnan poskillaan. Mielikuva käy niin eläväksi, että hän herää. Aivan hänen vieressään pöydän ääressä istuu olento, josta saattaa erottaa vain kalvaat kuihtuneet kasvot ja pienet läpitunkevan terävät silmät, jotka vakavina tuijottavat häntä. Olento istuu niin lähellä, että sen kylmän kostea hengitys todella tuntuu hänen polttavilla poskillaan. Litau hypähtää pystyyn ja kutsumaton vieras nousee samalla kertaa. Mutta samassa loppuu tuli sammuvasta kynttilästä ja molemmat joutuvat synkkään pimeyteen, johon ainoastaan heikko kajastus kuun valoa tunkeutuu ikkunasta. Arkkitehdin etsiessä tulitikkuja hän suureksi kummastuksekseen näkee liekin syttyvän erässä huoneen nurkassa ja sytyttävän uuden kynttilän. Liekin epävarmassa valossa hän näkee kynttilää syttävän käden ja heti sen jälkeen on huone aivan valoisa. Mutta haamukin on kadonnut. Elävän olennon merkkiäkään ei näy huoneessa. Toinen suuren tammikaapin ovista, joka oli ollut lujasti kiinni hänen tullessaan, on nyt raollaan. Arkkitehti muistaa jotakin.
Jos pysytte valveilla. Ja jos pieni harmaa ukko viittaa...
Jokin syy aiheutti nuo sanat. Ehkäpä kaappi sisältääkin arvoituksen ratkaisun. Litau avaa raskan tammioven. Kaappi on täynnä komeroita ja laatikoita, joista yksi on vedetty hieman auki. Laatikosta löytyy kellastunut paperikäärö. Litau on juuri aikeissa panna paperit takaisin laatikkoon ja ilmoittaa löydöstään huomisaamuna Everstille, kun hauraaksi käynyt lanka, jolla käärö on sidottu, katkeaa ja muuan papereista putoaa lattialle. Arkkitehti nostaa sen ylös. Silloin hänen silmiinsä osuu muuan nimi.
Litau.
Paperin sisällys näyttää koskevan hänen omaa sukuaan. Litau ryhtyy lukemaan ja tutustuu kummalliseen kertomukseen.
Minä Jaakko, joka nimitän itseäni von Littoviksi.
Tunnustan täten, että minä petoksella ja vääryydellä olen omaksunut itselleni nimen, joka ei kuulu minulle. Olen syntynyt 14. päivä helmikuuta 1699 Pähkinän linnan linnassa Inkerimaalla, missä isäni oli räätäli nimeltään Jaakko Littau, jonka oli vanhastaan katsottu olevan sukulaissuhteissa Littoveihin. Kun muutimme Riikaan, sai äitini hoidettavakseen nuoren Jaakko Littovin, jonka isä oli kaatunut Klissovin taistelussa ja äiti kuollut Puolassa. Me olimme siihen aikaan, nuori Littov ja minä, vasta 4. vuodella, ja hän oli 6 viikkoa minua vanhempi. Kun hän oli tullut meille niin nuorena, ei hän tiennyt mitään suvustaan, vaan luuli minun äitiäni omaksi äidikseen Ja se seikka, että nimien yhtäläisyys herätti äidissä syntisen ajatuksen vaihtaa meidät. Hän oli pitävinä minua oikeana liittovina ja toista omana poikanaan, Littau-nimisenä. Emmekä me pojatkaan muuta tienneet kuin, että niin todellakin oli. Kun minä olin 2/3 vuoden vanha, kutsui äitini minut kuolinvuoteelleen ja sanoi, niin ja niin on laita. Sinä olet minun poikani, vaikka sinulla on toisen nimi. Moninaisia myöhempiä elämän kokemuksia en tässä tahdo kertoa, paitsi että minä 50 vanhana otin aviopuolisokseni Anna Aalekorsin, josta tuli turmioni ja Herran vitsa syntieni rangaistukseksi. Sillä hän tuli minulle uskottomaksi Kaarle Jaakko Littaun tähden, joka oli entisen petetyn kasvatusveljeni vanhin poika. Jumala olkoon minulle armollinen ja kääntäköön kaikki hyväksi.
Seuraavana aamuna vihreässä kamarissa vanha Holming on juuri tuonut aamukahvin arkkitehdille.
Hyvä Jumala, miten huonolta armollinen prefekti näyttää. Saanko olla rohkea ja kysyä, miten jaksetaan?
Mainiosti. Olen nukkunut kuin keki pöllönpesässä. Myöntäkää vain, Holming, hyvä, että te ja majuri Winterlo olitte sievoisessa hutikassa, kun näitte näkyjä vihreässä kamarissa.
Ei pidä uskotella minulle, että kaikki on aivan oikealla tolallaan. Mistä armollinen prefekti sai 3. kynttilän? Olihan täällä vain 2.
3. löysin piilosta pöydän alta.
Ai niin, vai piilosta. Tokkopa. Vuode on melkein koskematta. Kyllä prefekti saattaa varsin hyvin tunnustaa minulle, että olette rehkinyt pirun kanssa.
Kuulkaapas, Holming. Kun makasitte täällä vihreässä kamarissa, näittekö todellakin sen, josta puhuitte?
Niin totta, kun tässä seison. Oliko se mies vaiko nainen? Sitä en voi tarkoin sanoa. Mutta tuosta kaapista se tuli.
Avatkaa se nyt, niin saatte nähdä, mitä siinä on.
Se ei aukea. Armollinen paroni tuotti tänne kerran sepän avaamaan tiirikalla lukkoa. Kun mies oli pilannut kaikki tiirikkansa, tahtoi hän kumauttaa oveen kirveellä, mutta armollinen paroni kielsi.
Mutta minä sanon Holmingille, että se on nyt auki. Katsokaahan vain. Se on taas kiinni.
Myöntäkää sentään, että paholainen on viisaampi kuin me molemmat yhteensä. Rohkenen ilmoittaa, että armollinen paroni on kauan ollut jalkeilla. Jos prefekti eikä tahtoisi puhua hänen kanssaan. Vieras kreivi on parhaillaan paronin luona.
Hyvä on. Tulen kohta alas.
Siirrymme nyt alakertaan paroni Littovin huoneeseen, jossa paroni on jo hyvän aikaa keskustellut kreivi Spiegelbergin kanssa. Kreivin eilisestä kosinasta saatamme päätellä, minkälaisissa aiheissa keskustelu liikkuu.
Meidän pohjoismainen luonteemme, herra kreivi, ei ole siksi vilkas, että jo muutamien tuntien tuttavuuden jälkeen voisimme ratkaista valinnan, joka koskee koko elämämme onnea. Minä pyydän teitä olemaan vakuuttunut siitä, että tyttäreni pitää, kuten minäkin, arvossa teidän tarjouksenne tuottamaa kunniaa, mutta nykyisin...
Sallikaa, herra paroni, minun kertoa eräs sangen vanha juttu. Eräs herra paronin esi-isistä, Sigismund Littov, muuan suomalaisen ratsuväen ratsumestaraja, otti 30. päivänä joulukuuta vuonna 1701... 4000 tukaatin lainan Danzigin rahakauppiailta, Samuel Geldernet kumppanilta. Tuo summa
sen olisi... summan otti todellakin ratsumestari Littov, mutta hän ei ottanut sitä itselleen, vaan Ruotsin kruunulle hevosten hankkimiseksi silloista sotaa varten.
Tätä velkaa ei ole suoritettu, herra paroni. Ja se tuomitaan epäilemättä maksettavaksi, jos oikeusjuttu jälleen pannaan vireille. Se summa on nykyisin 130 vuoden korot ja lukemattomat oikeuskulut siihen laskettuina noin 1 000 000 Venäjän pankkoruplaa, ellen väärin muista.
En voi ymmärtää, mitä yhteyttä on Geldernin saatavien ja sen asian välillä, josta äsken keskustelimme.
Kas vain, aika kuluu. Minä aion vielä nyt aamupäivällä käydä katsomassa 2 maatilaa muutaman peninkulman päässä täältä. Niin mitäkö yhteyttä 2 niin erilaisen asian välillä? Tietysti ei mitään. Tahtoisin vain ohimennen ilmoittaa herra paronille, että minä nykyään omistan noin 1/2 Geldernin saatavista. Ja että olen muilta perillisiltä saanut valtuuden koko summan nostamiseen.
Luulin teitä aatelismieheksi, mutta näen, että olettekin kauppias.
Miten suvaitsette? Te tiedätte, herra paroni, ettei Sigismund Littovin perillisillä milloinkaan ole ollut mitään kuittia siitä, että nuo 4000 tukaattia todellakin olisi käytetty Ruotsin kruunun tarpeiksi.
Te erehdytte. Sen todistuksen on asessori Jakob von Littov. Tässä riidassa jo kahdestikin näyttänyt oikeudessa, mutta siitä puuttui silloin vielä Ruotsin valtion arkiston vahvistus. Sittemmin tuo kuitti on hävinnyt.
Sitä kuittia ei ole koskaan ollut olemassakaan, herra paroni. Minulla on tässä...
Sisään.
Hyvää huomenta, herra paroni. Ai anteeksi, en tiennyt, että Kreivi Spiegelberg...
Olisin mielelläni herra paronin kanssa kahden kesken, jos suvaitset.
Astukaa sisään, herra arkkitehti. Tällä herralla ei ole sanottavana minulle mitään, mitä teidän läsnäolonne saattaisi millään lailla haitata.
Kuten suvaitsette. No niin, herra paroni. Todistuksena siitä, ettei mitään kuittia ole koskaan ollutkaan, on minulla tässä oikeaksi todistettu ote danzigilaisen juutalaisen Salomon Ruutin tilikirjoista. Ja siitä näkyy, että esi-isäni todellakin on ottanut rahat omiksi tarpeikseen. Nyt pyydän saada tietää, mitä päätätte.
Minun päätökseni on heti valmis. Kukaan Littov ei ole vielä tinkinyt kunniansa puolesta. Ja jos velka on oikea, maksan sen koko omaisuudellani. Hankikaa minulle varma selvitys velan suuruudesta, niin linnaisten kartano on teidän. Onko vielä jotakin, millä voin palvella teitä?
Herra paroni, minun ei tarvitse toistaa ensimmäistä ehdotustani. Mutta teidän pitäisi nyt ymmärtää, että mitä vilpittömin mielenkiintoa, jota tunnen perhettäne kohtaan, on saattanut minut tekemään sen. Minä olen valmis unohtamaan väärinkäsityksen ja ojennan vielä kerran käteni sovintoon, niin kuin kahden ritarin sopii.
Kahden ritarin!
Herra arkkitehti, tuo mies on toden totta hävytön! Tiedättekö, mitä hän tarkoittaa sovinnolla? Hän on varma siitä, että kun hän on riistänyt minulta viimeisen leipäpalani, minä epäilemättä ilomielin alennun sanomaan häntä vävykseni, uhraamaan lapseni kurjalle kaupustelijalle, joka on ostanut aatelisvaakunnan ja kreivin nimen muutamalla sadalla tukatilla, joltakin jalkavaimionsa elättämisen raha tarvitsevalta saksalaiselta pikkuruutinalta.
Herra paronin luvalla rohkenen kysyä tältä mieheltä, joka sanoi itseään Kreivi Spiegelbergiksi. Onko hän itse kyhännyt Danzigin maistraatin sineetin ja allekirjoitukset, vai onko hän tiittänyt tuon todistuksen jossakin peliluolassa?
Herra, luuletteko rankaisematta saavanne herjata minunlaistani miestä?
Johon teidän aika heittää naamarinne, herra Spiegelberg. Jo ensi kerran katsahtaessani teihin heräsi minussa hämäriä muistoja eräästä seikkailijasta, jonka sattumalta näin matkoillani 4 vuotta sitten. Teillä ei ollut siihen aikaan Kreivin nimeä, herra Spiegelberg. Teette viisaasti, jos katsotte, missä ovi on. Sillä te olette tottunut pääsemään ulos vapaalla kyydillä.
Kuinka te uskallatte? Olen Geldernin kauppahuoneen asiamies.
Paitsi sitä, että Danzigin todistus on väärä. Saattaa paroni Littov koska tahansa näyttää kuitin, jossa Sigismund Littovin velka on siirretty kruunulle.
Todisteita? Näyttäkää toteen.
Kyllä,
näyttäkää.
Kun oikeus sitä tahtoo. Herra paronin luvalla annan minä teille aikaa 10 minuuttia poistua linnaisten alueelta. Jos viivytte minuuttiakaan kauemmin, otetaan teiltä danzigilainen paperinne ja viedään asianomaiseen paikkaan tarkastettavaksi.
Minä menen, mutta saatte vielä kuulla minusta.
Te olette paljastanut konnan ja huojantanut kunniallisen miehen sydämen. Mutta kuittia, josta puhuitte, ei ole olemassa.
On, herra paroni.
Mahdotonta. Olen etsinyt sitä 20 vuotta.
Se on tammikaapissa, vihreässä kamarissa.
Kuinka? Te olette, toisin sanoen, joku on avannut tammikaapin. Minä koetin turhaan avata sitä. Ja kun vanhasta kalustokirjasta tiesin, että siinä on ainoastaan isoisäni kivennäiskokoelmia, annoin sen olla sinään.
Siinä on myöskin tärkeitä papereita, ja niiden joukossa kaivattu kuitti laillisesti oikeaksi todistettuna. Voitte olla huoletta Sigismund Littovin velasta, jos Geldernin kauppahuone näkisi hyväksi pitkittää vaatimuksiaan.
Suvaitseeko arkkitehti lähteä kanssani vihreään kamariin, niin murrataan heti kaapin auki.
Kaappi murrettiin, ja kaivattu kuitti löydettiin. Arkkitehti kertoi Everstille kummitusyön tapahtumat, jättäen kuitenkin mainitsematta Littovien suvun salaisuuden paljastavasta tunnustuksesta, joka oli turvallisesti hänen taskussaan. Kapteeni Winterloo oli eräänä joulukuun iltana kutsunut linnaisten asukkaat Syrjänkoskelle päivälliselle. Kapteeni oli suunnitellut hienon ohjelmanumeronkin, joka kuitenkin sytytti koko Syrjänkosken kartanon tuleen. Hilpeä seurue sai siirtyä päivällispöydästä kiireen vilkkaa ulkosalle pelastamaan Syrjänkoskesta, mitä pelastettavissa on.
Antaa rievun roihuta! Ellei yleinen paloapuyhtiö olisi tinkinyt puolta talon arvosta, nauraisimme 1000 tulimaista koko kokolle. Mutta samapa se, päivää aikaisemmin tai myöhemmin. Nimismiehen katselusluetteloon olisit sinä kuitenkin joutunut, Syrjänkoski-partka.
Eläköön! Syrjänkoski on mennyt takalua! Eläköön, Waterloo!
Sinun pitäisi hävetä, Eusebius. Sinun joutava kuultokuvasiaan sytytti kuussa tuleen ja saattoi mennä keppikerjäläisiin.
Se asia voidaan vielä auttaa, äitiseni. Ensiksi pölytän minä Rosengrenin selän. Hän joi neitien champagnelasin loput ja unohti voiton jumalattaren, kunnes tuli pääsi sen siipiin. Ja sitten uskokaa, äiti, minä näin ringan Littovin.
Lisää vettä tuonne katolle! Katolle vettä,
jatakaa! Ensin Marianpäivänä on juokseva yhtä paljon champagnea linnaisissa, kun nyt juoksee vettä Syrjänkoskella.
Puoli kartanoa pelastettiin. Lähdettäessä paluumatkalle linnaisiin jouduttiin uuden pulman eteen. Paroni Littovin suuri kuomureki oli palanut vaunuvajassa, joten herrasväen oli pakko jakaantua pienempiin rekiin. Mukavimpaan, mitä oli jäljellä, sijoitettiin hovineuvokstar ja neiti Anna, ja eversti rupesi heidän ajajakseen. Peläten jättää ringaa kapteeni Winterloon raakojen kohteliaisuuksien kohteeksi, eversti määräsi tällä kertaa kapteenin suojelemaan kotiopettajatar Tristrubania, jonka kavalierina arkkitehti oli ollut tulomatkalla. Vastoin odotusta, Littau sai siis osakseen ringan.
Kuulkaas, apivaari. Eiköhän soveltuisi paremmin, että minä saisin ringaserkun osakseni. Hyvä, rakas apivaari. Minä pitelisin häntä varovasti kuin mämmin rovetta.
Anna mennä, serkku Winterloo. Hevoset käyvät levottomiksi ja neiti Tristruban pelkää, että ne pillastuvat.
Pelkää, että ne pillastuvat? Kyllä minä lempo vie opetan hänet pillastumaan. Antakaa mennä, konit!
Minä surkuttelen, että arkkitehti menetti naisensa. Ja hyötyi niin vähän vaihdosta.
Luulenpa tuskin kummankaan meistä Tristrubanin tai minun katuvan kauppaamme. Me kiistelimme melkein koko ajan, kun ajoimme yhdessä.
Tosiaanko? Kuka uskaltaisi kiistellä arkkitehdin kanssa?
Olenko minä sitten niin peloittavan näköinen?
Eipä juuri, mutta hieman ankaran.
No niin, nyt lähdetään. No!
Onko neidillä mitään asiaa Helsinkiin?
Lähteekö arkkitehti pois?
Minä matkustan huomenna.
Niin ja tulette takaisin keväällä rakentamaan kartanoamme.
Jos linnaisten kartano olisi koko minun maailmani, ei minua voisi mikään pidättää palaamasta. Mutta täällä ei kukaan kaipaa minua.
Oletteko siitä aivan varma?
En tiedä ketään, joka kaipaisi.
Isähän pitää arkkitehtiä niin suuressa arvossa.
Hän saa yhtä hyvän tai paremmankin rakennustöittensä valvojan.
Ja sitten, niin, me iloitsisimme kaikki, jos arkkitehti palaisi linnaisiin. Mefisto unohtaa muuten kaikki temput, mitkä arkkitehti on sille opettanut.
Kun nämä hanget sulavat keväällä, kuulette peipposen visertävän koivussa ja muistelette, miten me kerran ajoimme tästä linnaisten puistoon lumikinoksissa. Silloin kaipaan takaisin tähän lumiseen talvi-iltaan. Ehkä kadun, etten ollut täysin suorasena ainoana kertana elämässäni, jolloin minulta puuttui rohkeutta siihen. Sallitteko minun tehdä yhden ainoan kysymyksen?
Kysykää.
Saanko minä... Pitääkö minun tulla takaisin linnaisiin?
Tulkaa.
Myöhemmin samana iltana. Eversti Littov ja arkkitehti Littau ovat iltaten jälkeen jääneet kahden huoneeseen.
Annoin laittaa itselleni vuoteen vihreään kamariin ja pyydän arkkitehtiä tyytymään minun makuuhuoneeseeni tänä yönä. Mutta siitä ei muiden toistaiseksi tarvitse saada vihiä, vain Holming tietää vaihdon.
Jos kuultaisiin minun ärsyttävän kummituksia, siellä saisivat siitä joutavat lorut vain yllykettä, ja minua luultaisiin kyllin narrimaiseksi uskomaan niitä.
Suvaitseeko herra paroni minun puhua hetkisen kanssani kahden kesken? Työni pakottavat minut lähtemään täältä huomisaamuna.
Joko? Arkkitehti on siis ikävystynyt meihin. Voimme jäädä hetkeksi tänne, juoda lasillisen vanhaa Hochheimer-viiniä ja vielä kerran häiritsemättä neuvotella suunnitelmistamme.
Miten tahdot, herra paroni?
Tämä viini on isävainajani kellarista otettua ja siinä on vuosiluku 1789. Kun nämä rypäleet kypsyivät, kumosi Ranskan kansalliskokous aateliston etuoikeudet. Onpa jo aika tehdä niin vaaralliset periaatteet vahingottomiksi ja tyhjentää pullo.
Suokaa anteeksi, herra paroni, että teen kysymyksen, joka voinee näyttää liiankin suoralta minun asemassani. Mitä on aatelisto meidän päivinämme?
Suoruus suoruudesta. Aatelisto on meidän päivinämme valtakunnan ensimmäinen sääty, sen kunniakkaimpain muistojen ja sen historiallisten perintötapojen kilven kantaja.
Suomessahan, herra paroni, täytyy sen säätynä olemisen olla jo unohduksissa.
Aateluus, hyvä herra Littau, perustuu samalle pohjalle kuin lainmukainen yksivalta. Aatelisto myöntää nyt kyllä kenen hyvänsä voivan nousta yhtä korkealle, mutta kaikkien muiden etuudet ovat tosiasioita, sattumia. Aateliston etuus on periaate. Siinä kaikki.
Jos mikään on sattuma, herra paroni, niin ovat ainakin syntyperää koskevat etuudet satunnaisia.
Hyvä herra Littau, pitäkäämme toistemme vakaumuksia kunniassa. Älkäämme kiistelkö laitoksesta, joka ilman meitäkin käy määrättyä kulkuaan vuosisataen halki. No niin, vielähän meillä on jäljellä 1789 vuoden viiniämme. Älköön se estäkö meitä siirtymästä omaan aikaamme ja asiaamme. Arkkitehdillähän oli vielä jotakin sanottavaa piirustuksista, eikö niin?
Piirustukset olen selitellyt niin yksityiskohtaisesti kuin olen kyennyt. Minulla ei siinä suhteessa ole enää mitään lisättävää. Se asia, jonka tähden pyysin saada puhua kanssani, herra paroni, koskee hyvin läheisesti meidän hieman erilaisia mielipiteitämme aateliston asemasta meidän aikanamme.
Kuinka? Eihän arkkitehti vaan aio kirjoittaa kirjaa siitä.
Herra paroni, valistunut avomielisyys on suonut minun olla yhtä avomielinen. No siis, toimiiko herra paroni kerran tyttärien kihlatessaan saman perinnäisen määrätietoisuuden mukaan? Ja kuuluuko niihin periaatteisiin, että te koskaan aio kunnioittaa aatelitonta miestä, olipa hän ken hyvänsä, antamalla hänelle vaimoksi toisen liittovineideistä?
Tyttäreni, herra arkkitehti, eivät ole mitään keskustelun aiheita.
Eivät ole, herra paroni. Mutta tein kysymykseni pyytääkseni herra paronin suostumusta siihen, että saisin koettaa ansaita neiti Littovin vaimoksen.
Herra Littau, minä olisin mieluummin toivonut, ettei mies, jota pidän kunniassa, salikaa sanoa ystävänäni, olisi saattanut minua tukalaan asemaan, jossa minun täytyy sanoa tuntuvan arveluttavalta.
Minä en ole siksi rohkea, että pyytäisin herra paroni varmaa suostumusta. Minä pyydän vain lupaa saada koettaa ansaita sen.
Arkkitehti lienee kyllin järkevä käsittämään, että sellainen liitto on mahdoton. Palatkaa takaisin 100 vuoden kuluttua, herra Littau. Ehkä ovat teidän aatteenne jo silloin saavuttaneet voiton.
Minusta tuntuu, että assessori von Littovin pojan pitäisi tässä talossa mieluummin kuunnella menneisyyden varoituksia kuin uhitella tulevia aikoja.
Ja kuka uskaltaa puhutella minua sillä tavoin tässä talossa? Tietääkö, herra arkkitehti, miten täysin oikeutetut syyt on Littovin suvulla siihen, että se vähimmin kaikista voi millään tavalla liittyä Littau-nimeen?
Luulenpa tuntevani ne liian tarkoin.
Jos tunnette, niin minua kummastuttaa, että teidän kaltaisenne kunniallinen ja hienotunteinen mies on hetkiäkään saattanut luulla saavansa Littovin omakseen. Ennen antaisin tyttäreni Linnaisten köyhimmälle torpparille, jos hänellä vain on rehellinen sydän ja puhdas nimi.
hiljaisuus vallitsivat suuressa herraskartanossa. Mutta uni tuntuu karttavan Everstin huonetta, jossa arkkitehti viettää viimeistä yötään linnaisissa. Yhtäkkiä hänestä tuntuu, kun huoneen ovi olisi hiljaa auennut. Hän kuuntelee. Pimeydestä ilmestyy valkoinen olento ja lähestyy vuodetta. Haamu tulee aivan arkkitehdin lähelle ja istuutuu vuoteen laidalle.
Nukutko, isä? Älä kummastu, että tulen näin myöhään luoksesi, mutta minulla on sanottavaa sinulle, eikä sitä voi jättää toiseen kertaan. Arkkitehti lähtee huomisaamuna varhain. Tiedätkö, isä? Sinä teet hyvin pahasti, kun annat hänen lähteä. Sinä et ehkä tiedä, että hän rakastaa Annaa. Hän itse sanoi sen minulle. Hyvä, rakas, armas isä, anna heidän saada toisensa. Sinä et tiedä, miltä tuntuu, kun niin sydämensä pohjasta rakastaa toista, jota ei voi koskaan saada omakseen. Lupaatko, että et salli hänen lähteä meiltä ainaiseksi? Tiedän, että lupaat. Annakin rakastaa häntä. Anna ei huoli ketään niistä, joita menee 18 tusina, enkä minäkään. Mutta mitäpä minusta? Minä en varmaankaan ole koskaan rakastava ketään muuta kuin Annaa ja sinua. Mutta nyt minä annan sinun nukkua rauhassa. Hyvää yötä ja kiitos. Minä rakastan sinua niin sanomattomasti.
Tovon sukua. Jumala kaikki valtias, joka kostaa isän pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen, on tuonut sinut linnaisiin.
Kuka olet?
Karle Littov, Tovon sukua. Jos lähdet tänään, tulee 13. Littovin varjo vainoamaan sinua kaikkialla ja pyytämään sinulta haudan rauhaa.
Kuka olet?
Karle Littov, Tovon sukua. Älä lähde tänään linnaisista. Pyydä mitä haluat, ja se annetaan sinulle ennen päivän koittoa. Sen jälkeen poistuu kirous suvusta. Kuolleet saavat levon haudoissaan, eikä lasten tarvitse kärsiä isänsä pahojen tekojen tähden. Sen jälkeen, Herra, sinä lasket palvelijasi rauhaa, sillä kirous on poistunut suvustamme. Minä sanon sinulle, Karle Littov, Tom Chistovon sukua. Ota morsiammesi.
Kuka sinä olet?
Eräs Littau.
Poissa. Kadonnut jälleen. Uneksinko vai olenko valveilla? Ken lienetkin ollut sinä paha henki, joka minua ahdistat? Oletpa tästä tai toisesta maailmasta, et sittenkään saa minua valtoihisi. On olemassa vain yksi keino. Tuo onneton paperi ei anna minulle rauhaa. Jos se palaa, palaa minun nimeni, mutta Ringa Littovin nimi jää puhtaaksi.
Mitä teette, nuori mies?
Minä teen, mitä minun tulee tehdä.
Aiotte polttaa paperin, joka on minun omani?
Niin, herra paroni. Tiedättekö, mitä tämä paperi sisältää?
En. Tiedän vain, että se kuuluu Linnaisten sukuarkistoon ja on tärkeä. Aion lukea sen.
Seis, vielä hetkinen. Saattaa näyttää siltä, kuin olisin julkeana ja omavoiton pyyntöisenä tahtonut tunkeutua herra paronin perheeseen. Tuo paperi todistaisi syyttömyyteni. Mutta se häiritsisi rauhaanne, herra paroni, ja vahingoittaisi tyttäriänne. Älkää lukeko sitä. Polttakaa se, ja minä lupaan, etten koskaan enää läsnäolollani häiritse vieraanvaraisen Linnaisten kartanon rauhaa.
Herra Littau, teidän ajatuksenne ovat yleviä, mitä välittäisin sukuperästänne. Ottakaa tyttäreni, jos hän suostuu. Ja jotte te luulisi minua uteliaammaksi kuin minun ikäiseni miehen sopii olla, niin... Tässä on paperi. Minä en lue sitä. Te saatte tehdä sillä, mitä tahdotte. No niin. Saanko nyt, kun paperi on tuhkana, kysyä, mitä se vietävä tuherus oikeastaan sisälsi?
Ei mitään muuta kuin todistuksen, että Litovit ja Litaut olivat muinoin jollakin lailla sukua toisilleen. Mutta siitä on jo siksi pitkä aika, ettei enää maksa vaivaa puhua asiasta.
Eikö mitään muuta? Mutta eihän siinä mitään pahaa ollut. On vain hauskaa, että saan pitää arkkitehtiä kaukaisena sukulaisena ja esittää hänet sellaisena Annalle.
Hyvin kaukaisena, herra paroni. Enkä minä siis sen tähden voi vaatia mitään tuttavuuden kunniaa.
Vai niin. Myöntäkää, nuori ystäväni, että tuossa aatelittoman ylpeydessä on yhtä paljon kirpeyttä kuin meidän tunnetussa aatelisylpeydessämmekin. Mutta puhuaksemme Annasta... Hän on Littou ja minun esimerkkini todistaa, että meidän suvullamme on ennakkoluuloja.
Toivoakseni ei niiti anna kiele minulta sisaren ystävyyttä, jos Ringa neiti katsoo minun ansaitsevan enemmänkin.
Ringa? Mutta ringaako te sitten? Minä aivan luulin sisään.
Hyvää huomenta, herra paroni. Kapteeni Winterlow kysyy, koska herra paroni ottaa hänet vastaan.
Huomenta, Holming. Sanoi hänelle, että arkkitehti on luonani, mutta pyydä häntä tulemaan sisään.
Kyllä, herra paroni.
Ringa. Ringa on vielä lapsi. Hänen 16 vuottaan vastaavat vain muiden 14.
En minäkään ole 30 enempää. Minä voin odottaa.
Saamme nähdä. Ehkä hän joskus ymmärtää teitä. Mutta jos joku olisi vielä eilen sanonut, että minun tyttäreni olisivat niin helppoja ottaa. Odottakaa, te saatte Winterlosta kilpakosian.
Sitä en usko.
Sisään.
Huomenta, setä. Nyt minä tulin kotimaan. Ja koska tätä herraa näyttää huvittavan kuunteleminen, niin sama minusta. Kuulkaas nyt, hyvä herra Littau. Lempoviikkojen sysäsinpä kuin sysäsinkin herran satulasta, mutta siihen saa herra tyytyä. Älkää me sen asian tähden huoliko ruveta riitelemään. Kulunee pitkä aika ennen kuin herra toisen kerran pääsee ajelemaan erään naisen kanssa, mutta jos se vastoin luuloa tapahtuisi, niin pyydän, ettei herra puhuisi hänelle mitään tyhmyyksiä. Ymmärrättekö, herra?
Jos niin vähässä voin olla teille avuksi, niin varsin mielelläni.
Serkku Winterlow, minä luulen, etten minä eikä tyttäreni ole vielä antaneet serkulle oikeutta puhua sillä tavoin.
Tuhat tulimaista, appivaari, onko asia niin? No, se ei hitto vieköön ollut minun tarkoitukseni. Kuulkahan nyt. Minä tahtoisin niin saakelin mielelläni tehdä teille amppivaarin mieliksi ja ottaa serkkuringan. Niin, menenpä niinkin pitkälle, että olen monta viikkoa ollut turkaisesti pikintyneenä tyttöön. Mutta eihän sellainen päiväperhonen sovi minulle, amppivaari. Amppivaarin täytyy antaa anteeksi. Minä en piluvi voi ottaa häntä. Kas niin, nyt se on sanottu.
Ja kuka on pyytänyt serkkua auttamaan hänet? Jopa nyt jotakin. En minä eikä tyttäreni luulakseni.
Antakaa anteeksi, arvollinen setä. Aivan niin kuuro ja sokea ei Winterlo ole. Mutta olkoon nyt sinänsä. Setä kai löytää jonkun hyvän sukuisen vävyn. Ja armollinen äitini saa tyytyä osaansa. Minä tulen juuri hänen luotaan. Puhuin hänen vielä vuoteessa ollessaan, jottei hän olisi voinut nostaa jyräkkää koko talossa, sillä tiesin hän, ettei siitä pääsisi ilman tihutusta. Mutta Adelaide on vanhaa sukua Picardista. Hänen esi-isänsä ovat taistelleet Corvid Pujon johdolla. Minä luulen hittovieköön, että he ovat valloittaneet sekä Troijan että Jerusalemin.
Tarkoittaako serkku neiti Tristrybania?
Ketä hitto sitten? Mehän ajoimme yhdessä. Kun pääsimme linnaisten portille, oli asia melkein jos selväksi puhuttu.
Mutta hyvä Winterlo, eiköhän se liene käynyt vähän liian hätäisesti. Minä pidän Tristrybania arvossa. Hänellä on monta hyvää puolta, mutta epäilen, sopiiko hän maalaisherralle, joka tarvitsee kätevän ja käytännöllisen vaimon, sellaisen, joka osaa hoitaa taloutta täällä sydänmailla.
Siitä ei enää maksa vaivaa puhua. Sanalla sanoi, minä aion naida ja minä aion naida Adelaiden. Kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin naidaan. Setähän voi vuokrata minulle torpan, niin on minulla kaikki, mitä kunnon mies tarvitsee. Tölli ja sydän.
Ajatelkaamme asiaan. Jos Syrjänkoski joutuu vasaran alle, niin ei se tule vieraisiin käsiin. Siinä on hyvät karjalaitumet. Sinne voisi perustaa meijerin valmistamaan juustoa sveitsiläiseen tapaan.
Olkoon menneeksi setä. Sveitsiläiseen tapaan. Se vasta oivallinen ajatus. Olisipa sukkelaa maksaa velkansa vanhalla juustolla.
Aikainen ilta alkaa hämärtää linnaisissa. Suureen saliin on jo sytytetty kynttilät. Anna-neiti on jo kotvan kaivanut sisartaan, mutta vihdoin hän huomaa, että arkkitehtikin on poissa. Hän käy levottomaksi ja menee kynttilä kädessään pimeään vierashuoneeseen. Siellä ovat Ringa ja arkkitehti.
Miksi Ringa itkee?
Siksi, että hän rakastaa sisartaan enemmän kuin itseään.
Jos rakastat minua, Ringa, niin tule. Sinun paikkasi ei ole täällä.
Sallikaa hänen jäädä vielä hetkiseksi. Se, mitä olen sanonut hänelle, ei pelkää valoa eikä teidän läsnäoloana, neiti Anna. Paroni Littovin luvalla minä pyydän Ringaneiden rakkautta.
Riittää. Minä aavistin sitä. Millä oikeudella te, herra Littaa, tunkeudutte perheeseen, joka ei ole toivonut joutuvansa mihinkään tekemisiin kanssanne?
Vastaus on Ringan Littovin vallassa. Minä alistun siihen, mitä hän sanoo.
Minä luulin sinun rakastavan häntä.
Sinun pitäisi paremmin tietää, voiko minä pitää missään arvossa miestä, joka käyttää vieraan varaisuutta ja tuttavuutta itsekkäiden tarkoitusten saavuttamiseksi.
Hei, sinä et ole koskaan rakastanut häntä.
En koskaan.
Mutta minä rakastan häntä minä. Minä rakastin häntä jo ennen kuin siitä itse tiesinkään. Ensi hetkestä alkaen, kun tapasin hänet jäällä. En olisi koskaan sanonut sitä hänelle, jos sinä olisit pitänyt hänestä. Mutta nyt minä sanon sen, vaikka koko maailma sen kuulisi.
Sinä, Litto. Hän, maantilta tullut herra.
Eräässä suhteessa minä todellakin olen Littoa. Minä en koskaan luovu siitä, minkä tiedän oikeaksi. Sano häntä miksi hyvänsä. Minusta hän on aatelismies. Vielä parempi aatelinen kuin sinä ja minä.
Kertomuksemme loppukohtaus tapahtuu samassa paikassa, jossa koko kummallinen tapahtumasarja sai alkunsakin. Linnaisten kartanon vihreässä kamarissa. Paroni Littov on viimeinkin päättänyt tutkia vihreän kamarin salaisuuden ja ottanut arkkitehdin sekä muutamia työmiehiä mukaansa nostaakseen vanhan tammikaapin paikoiltaan.
Entä haamu? Kuka oli haamu, joka näin?
Äänen on täytynyt olla kuuro justiina tätimme, 90-ikäinen asessori Jakob von Littovin tytär. Minä en voi selittää sitä muulla tavoin kuin, että tätini on saanut tietää tulosi Ringalta, jonka aina täytyy tehdä hänelle selkoa kartanoon saapuneista vieraista.
Silloin on otaksuttavasti vanha joutava tarina isoisästäni joutunut hänen mieleensä nuoruuden ajoilta. Ja se muisto on pannut hänet tiedustelemaan ristimänimeäsi ja sukuperäsi.
Rohkenen huomauttaa teidän armonne, että kaappia on mahdotonta liikauttaakaan. Taitaa itse paholainen istua siellä sisällä.
Hakatkaa rikki koko vanha romu. Kyllä minä opetan sen kummittelemaan rauhallisessa talossamme. Ringa on vielä liian nuori ja lapsellinen. Luulakseni vietämme häänne vasta uudessa linnaisten kartanossa, joka on sinun tekoasi.
Olen kiitollinen, että saan vihkiä sillä uuden kartanon. Mutta katsokaahan, kaapin takana on seinässä aukko.
Täältähän johtavat portaat alas. Nyt käsitän kaiken. Asessori Jakob von Littow, joka rakensi linnaisten kartanon, oli hyvin mustasukkainen nuoren vaimonsa takia. Rouva asui kauan tässä huoneessa ja hän itse asui alakerrassa samalla kohdalla. Voidakseen minä hetkenä hyvänsä näkymättömänä vartioida vaimoaan, hän laitatti tämän kaapin salaportaiksi, jotka veivät hänen omaan huoneeseensa. Mustasukkaisuus rakensi tämän kekseliään käytävän. Ja 90-vuotias mummo, joka on tullut uudelleen lapseksi, on käyttänyt sitä kummitellakseen vihreässä kamarissa.
Armollinen herra, älkää menkö sinne. Se vie suoraan päätä helvettiin.
Vai Tiholmin, odottakaa minua täällä. Nämä portaat vievät tätini huoneeseen. Hän ei enää koskaan käytä niitä. Tapasin hänet nukkumasta iäistä unta.
Sen jälkeen, herra. Sinä lasket palvelijasi rauhaan, sillä kirous on poistunut suvustamme.